รีวิวเกมชวนเล่น My Hero Ultra Impact พร้อมคำแนะนำการจัดทีมช่วงต้นเกม My Hero Ultra Impact เกมมือถือจัดทีมสู้สุดเดือดจาก My Hero Academia เปิดให้เล่นในสโตร์ไทยอย่างเป็นทางการแล้วกับ My Hero Ultra Impact เกมแนว Turn-based RPG จากค่ายบันไดนัมโจ้ที่หลายคนรอคอยตั้งแต่เปิดให้เล่นในสโตร์ญี่ปุ่นไปก่อนหน้าเกมนี้นับเป็นหนึ่งในเกมมือถือจากอนิเมะดังที่น่าจับตาที่สุดในขณะนี้ผู้เขียนจึงจะมารีวิวระบบเกมคร่าวๆและแนะนำมือใหม่ในการจัดทีมด้วยเนื้อเรื่องเข้มข้นงานภาพดีมากในส่วนของเนื้อเรื่องคงไม่ต้องพูดเยอะเพราะตัวเกมเดินเรื่องตามทำลายของอนิเมะ My Hero Academia เลยก็ว่าได้ทั้งตัวอาร์ตเวิร์กต่างๆฉากเหตุการณ์รวมไปถึงคัตซีนที่เป็นสไลด์ภาพเรียงร้อยเรื่องราวสไตล์คอมิกก็นำมาจากอนิเมะทั้งสิ้นหากใครที่เป็นแฟนการ์ตูนเรื่องนี้อยู่แล้วไม่ว่าจะอ่านมังงะหรือดูอนิเมะสามารถสกิปผ่านไปเร็วๆได้แต่หากยังไม่เคยรับรู้เนื้อหามาก่อนแนะนำว่าให้อ่านเนื้อเรื่องไปด้วยรับรองสนุกให้สรุปสั้นๆคือเป็นเรื่องราวของโลกที่ทุกคนเกิดมา80%จะมีความสามารถพิเศษติดตัวมากับร่างกายหรือที่เรียกว่าอัตลักษณ์ทำให้มีอาชีพโปรฮีโร่ที่ช่วยดูแลสารทุกสุขดิบจากวายร้ายที่ใช้อัตลักษณ์ในทางที่ผิดส่วนพระเอกของเรื่องนั้นมีความใฝ่ฝันที่จะได้เติบโตเป็นฮีโร่ช่วยเหลือผู้คนแต่เขาดันเป็นหนึ่งในคนที่เกิดมาไร้อัตลักษณ์และด้วยนิสัยไม่ยอมแพ้ไม่ลังเลที่จะช่วยเหลือผู้คนแม้จะไม่มีพลังอะไรเลยทำให้ฮีโร่อันดับหนึ่งของญี่ปุ่นในนามพอไหมเห็นแววแล้วบอกกับพระเอกว่าเขาเองมีอัตลักษณ์ที่สามารถถ่ายทอดพลังให้กับผู้อื่นได้และนำมาซึ่งประโยคเด็ดของเรื่องนายนะก็เป็นฮีโร่ได้นะหรือนายเองก็เป็นได้นะฮีโร่น่ะส่วนเรื่องราวต่อมาขอแนะนำให้ไปติดตามกันเองแล้วกันในส่วนของกราฟิกเกมนี้บอกเลยสดใสฉูดฉาดส่วนตัวคือชอบมากนอกจากจะใช้อาร์ตเวิร์กจากอนิเมะแล้วโทนสีที่ใช้ก็ไปในแนว RGB สดใสบางช่วงปาดสกรีนโทนคมๆมาให้ได้อารมณ์คอมิกสุดๆและตัวละครเราจะผสมระหว่างอาร์ตเวิร์ก 2D กับ 3D เมื่อตัดเข้าฉากต่อสู้ตัวละครของเราจะเป็น 3D และอยู่ในไซส์ HD ซึ่งกราฟิกตัวละครทำออกมาค่อนข้างดีทีเดียวและเอฟเฟคสกิลต่างๆก็ทำได้ตื่นตาตื่นใจไม่ดรอปจากอนิเมะเลยด้วยในส่วนของแอนิเมชันต่างๆก็น่าสนใจมากโดยเฉพาะตอนเปิดกาชาใช้เป็นแอนิเมชันตัวละครเอก2ตัวอัดพลังใส่กันแล้วมีการใส่กิมมิกเรื่องราวลงไปด้วยทำให้รู้สึกว่าเกมนี้เก็บรายละเอียดด้านภาพและประสบการณ์ทางสายตาค่อนข้างดีเลยเกมเพลย์แบบเทิร์นเบสที่มีหลายอย่างยึดโยงกันสำหรับเกมเพลย์หลักๆของเกมนี้จะเป็นการจัดทีม5ตัวละครได้แก่3ตัวละครหลักและอีก2ตัวละครสำรองโดยจะนำตัวละครลงไปสู้ได้ครั้งละ3ตัวหากมีตัวไหนตายตัวละครสำรองจะกระโดดเข้ามาในการต่อสู้นั้นโดยการต่อสู้จะสู้กันด้วยอัตลักษณ์ของตัวละครที่อิงตามเนื้อหาการ์ตูนสังหารศัตรูให้หมดเพื่อผ่านไปแต่ละด่านกติกาเข้าใจง่ายมากแต่การเตรียมทีมมีรายละเอียดสักหน่อยมาดูกันในการจัดทีมนั้นเราสามารถเลือกตัวละครลงทีมได้อิสระโดยเกมนี้จะมีระบบแพ้ชนะทางธาตุเป็นเหมือนปัจจัยหลักในการจัดทีมซึ่งจะขอเรียกตามสีเพื่อเข้าใจง่ายได้แก่น้ำเงินขีดมากกว่าแดงขีดมากกว่าเขียวขีดมากกว่าน้ำเงินและมีธาตุสีเหลืองและม่วงที่แพ้ชนะทางกันเองจากที่เล่นมาเกมนี้ระบบแพ้ชนะทางค่อนข้างเด่นชัดมากๆ การเลือกใช้ตัวที่ชนะทางจะทำดาเมจได้สูงมากจริงๆในขณะที่เลือกตัวที่แพ้ทางก็จะโจมตีได้เบาสุดๆเกมนี้จึงประมาทระบบพลาดไม่ได้เลยหน้าที่ของตัวละครตรงนี้เชื่อว่าหลายคนจะงงเพราะตัวละครนั้นจะไม่มีสถานะบอกชัดเจนว่าทำหน้าที่อะไรตัวไหนแทงตัวไหนดาเมจตัวไหนซัพพอร์ตแต่ที่พอจะบอกได้คือการเข้าไปอ่านสกิลมีแค่วิธีนี้เท่านั้นหรือไม่ก็เปิดไกด์ที่มีคนทำไว้ให้เอาโดยแน่นอนว่าในทีมควรมีตัวที่ทำดาเมจหลัก 1-2 ตัวและอาจมีตัวฮิลหรือตัวที่มีสกิลเพิ่มเลือดให้ทีมอยู่ด้วยช่วงต้นๆที่ศัตรูยังไม่หดตัวที่สามารถใช้เป็นตัวดาเมจตัวแทงหรือตัวซัพพอร์ตคอยแจกบัฟศัตรูให้บัฟทีมก็ได้ตามสถานการณ์ในส่วนของตัวละครสำรองก็แล้วแต่เราว่าหากเกิดทีมหลักตายจะเอาตัวประเภทไหนรับช่วงต่อใน1ตัวละครจะมีสกิลแอคทีฟหลักๆ3สกิลได้แก่สกิลปกติ2สกิลและสกิลอัลติเมทหรือในเรื่องนี้จะเรียกว่าพลัสอัลตร้าพลัสอันตร้านอกจากนั้นจะมีออโต้สกิลหรือสกิลที่จะใช้ให้ทันทีที่เริ่มการต่อสู้ส่วนใหญ่จะเป็นการให้บัฟต่างๆแก่ตัวละครเองหรือทั้งทีมตรงนี้ผู้เล่นควรไปศึกษารายละเอียดอีกทีและในการอัปเกรดจะเป็นการอัปเลเวลอัพสายความสามารถอะบิลิตี้บอร์ดและลิมิตเบรก นอกจากนี้ทุกตัวละครยังสามารถติดการ์ดที่เรียกว่าเมมโมรีได้ด้วยซึ่งจะทำหน้าที่เป็นเหมือนบัฟเพิ่มเติมที่ช่วยเพิ่มสเตตัสด้านต่างๆตามเงื่อนไขที่ระบุเช่นหากทีมมีตัวละครหญิงจะเพิ่มพลังโจมตีหรือเพิ่มพลังโจมตีตัวละครที่เป็นนักเรียนโรงเรียน UA ในทีมรวมตัวที่ใส่ด้วยเราก็ต้องเลือกใส่การ์ดให้เหมาะสมตามเงื่อนไขเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดอ่อแล้วการ์ดเมมโมรีนี้สามารถอัพเลเวลได้ด้วยเช่นกันฉากต่อสู้ไม่มีเบื่อเสน่ห์ของเกมนี้คือถึงแม้จะมีระบบออโต้แต่ด้วยความที่ตัวละครทุกตัวมีความหลากหลายทางสกิลมีระบบบัฟจากส่วนต่างๆมากมายที่เอื้อให้ผู้เล่นเล่นเองทำให้เกมนี้ไม่ใช่เกมแนวจัดทีมลงด่านที่น่าเบื่อยกตัวอย่างเช่นระบบโจมตีลูกโซ่ Chain Attack Chain Strike เป็นระบบที่หากตัวละครมากกว่า1ตัวเกตสกิลเต็มสามารถกดสกิลได้สกิลปกติแล้วเรากดใช้สกิลพร้อมกันก่อนจะกดเข้าเทิร์นเกมจะพาเราเข้าสู่แอนิเมชันโจมตีลูกโซ่ทันทีซึ่งจะมีลูกไฟวิ่งมาให้เราเคาะให้ตรงจังหวะหากเคาะครบทุกสกิลของทุกตัวจะเป็นการเปิดบัฟโจมตีลูกโซ่และดาเมจของเราก็จะแรงขึ้นนั่นเองโดยจะมีตั้งแต่ 10% 20% และ30%แล้วแต่ว่าเรากดตรงจังหวะทันกี่ตัวนอกจากนี้บางตัวละครก็มีบัฟที่ค่อนข้างเฉพาะเจาะจงอย่างเช่นหากเลือกกดลำดับสกิลของตัวละครนี้เป็นลำดับสุดท้ายลำดับที่3เพื่อทำการโจมตีลูกโซ่เกตอัลติเมทของตัวละครก็จะเต็มเร็วขึ้นอะไรประมาณนี้นี่จึงทำให้ผู้เล่นจำเป็นต้องบังคับเองหากต้องการรักษาผลประโยชน์ของตัวละครและทีม55โหมดต่างๆในเกมเยอะมากกิมมิกน่ารักสำหรับเกมนี้จะเหมือนกับเกมแนวจัดทีมสู้บนมือถือทั่วไปคือมีดันเจี้ยนฟาร์มทรัพยากรอัปเกรดมีด่านบอสให้โจมตีซึ่งด่านบอสเกมนี้จะเน้นให้เราจัดทีมเฉพาะธาตุของรางวัลก็ลอดใจมากๆเลยเหมือนบังคับกลายให้เราปั้นตัวละครหลายธาตุหลายตัวเพื่อที่จะเล่นเกมนี้ได้อนาคตแห่งการเปลอยมาแต่ไกลมีไต่หอคอยมีอารีนาเก็บแต้มและมีส่งตัวละครออกไปทำภารกิจด้วยแต่ที่ชอบคือในส่วนของฮีโร่เบสหรือฐานที่มั่นสำหรับฮีโร่ที่เราสามารถเอาตัวละครที่มีมานั่งในห้องได้ตัวละครทุกตัวจะมีปฏิสัมพันธ์กันเองยึดตามคาแรคเตอร์ของตัวละครจริงๆเช่นมิโดริยะจะชอบหยิบสมุดขึ้นมาจดบันทึกบาคุโกจะพูดเสียงดังโวยวายอะไรแบบนี้คนที่เป็นแฟนการ์ตูนเรื่องนี้ต้องชอบแน่ที่สำคัญในฐานที่มั่นนี้จะคอยแจกทรัพยากรให้เราเรื่อยๆเราต้องคอยเข้ามากดรับด้วยนะอีกอย่างก็คือสามารถเลือกตกแต่งฉากและเฟอร์นิเจอร์ได้ด้วยล่ะมือใหม่จัดทีมยังไงก่อนอื่นขอแนะนำให้รีโรซึ่งเกมนี้รีโรลงง่ายมากหากเล่นผ่านช่วงทิวทอเรียลมาได้จะได้เปิดกาชาตัวละคร10ใบและกดใหม่ได้เรื่อยๆจนกว่าที่จะพอใจจึงแนะนำให้หาตัวละครระดับยูเอลสูงสุดที่เป็นตัวดาเมจโหดๆเพื่อให้เราสามารถเคลียร์ดันเนื้อเรื่องได้ไวจะได้ปลดล็อกโหมดอื่นๆได้ไวนั่นเองซึ่งเท่าที่ดูตอนนี้ก็มีที่หลายคนแนะนำได้แก่บาคุโกสีน้ำเงินเป็นตัวทำดาเมจหนักๆจ๋าจ๋ายิ่งฆ่าได้ยิ่งตีแรงกับอีกตัวคือโทโดโรกิสีเขียวที่มีสกิลหมู่โหดแถมสามารถแช่แข็งศัตรูได้ด้วยและถ้าทำได้หาตัวฮิลไว้ก็ดีเหมือนกันแต่ตัวฮิลนี้ไม่บังคับว่าต้องเอาเทียร์สูงแต่แรกเน้นตัวดาเมจไว้ก่อนหากรีโรได้ยูเอลสัก2ตัวขึ้นไปถือว่าไม่เกลือมีตัวดาเมจโอเคเล่นได้วิธีการจัดทีมช่วงเริ่มต้นเน้นลุยด่านเคลียร์เนื้อเรื่องให้ทีมมีตัวดาเมจหนัก 1-2 ตัวอีกตัวจะเป็นตัวฮีลหรือซัพพอร์ตอื่นๆก็ได้แต่ด่านหลังอาจต้องพึ่งตัวฮีลพยายามจัดทีมที่ตัวละครธาตุเดียวกันถ้าทำได้เพราะตัวละครส่วนใหญ่มักมีบัฟให้ตัวละครอื่นๆที่ธาตุเดียวกันก็จะยิ่งทำให้ทีมเราแข็งแกร่งขึ้นใดๆก็คือพอผ่านช่วงแรกๆแล้วเริ่มปลดล็อกโหมดต่างๆแล้วควรปั้นตัวละครไว้หลายๆตัวหลายๆธาตุเผื่อใช้งานด้วยนะอ่านเงื่อนไขในการ์ดให้ละเอียดก่อนใส่อย่างที่บอกว่าการ์ดแต่ละใบจะเพิ่มสเตตัสและให้บัฟแก่ตัวละครหรืออาจรวมถึงทั้งทีมก็ต่อเมื่อตัวละครในทีมตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดบางการ์ดให้พลังตัวละครฮีโร่บางการ์ดให้พลังตัวละครวายร้ายบางการ์ดให้พลังตัวละครผู้หญิงบางการ์ดให้พลังตัวละครธาตุสีน้ำเงินอะไรประมาณนี้พยายามอัปเกรดตัวดาเมจเป็นหลักช่วงแรกทรัพยากรการอัปเกรดอาจไม่เพียงพอให้เน้นยัดใส่ตัวดาเมจไว้ก่อนอย่างน้อยรีบเคลียร์เนื้อเรื่องได้เกมจะเปิดโหมดใหม่ๆที่ช่วยให้เราฟาร์มทรัพยากรได้ง่ายขึ้นเองถ้าไม่คิดมากก็ปั้นตัวที่อวยแหละดีที่สุดของแบบนี้ผู้เขียนถือคติว่าตราบใดที่เราอินเราก็จะเก่งเองแหละถ้ารีโรกี่รอบๆก็ไม่ได้ตัวที่เทียร์สูงๆก็เลือกปั้นตัวที่ชอบนี่แหละแต่ถ้าตัวที่ชอบคือตัวที่เทียร์สูงด้วยแล้วก็ขอให้โชคดี55สรุปแล้ว เป็นเกมมือถือจากการ์ตูนที่ทำออกมาได้ดีทั้งในแง่ของกราฟิกและเกมเพลย์มีระบบการต่อสู้ที่น่าสนใจรวมไปถึงระบบบัฟต่างๆที่ยึดโยงกันทำให้การจัดทีมค่อนข้างมีรายละเอียดมากและปรับเปลี่ยนได้หลากหลายมากๆโหมดต่างๆก็เอื้อให้ผู้เล่นจำเป็นต้องปั้นหลายๆตัวละครไม่ได้เกาะกลุ่มเล่นแต่ตัวเมตามีกิมมิคจากเนื้อเรื่องมากมายจุดสังเกตนอกจากเล่นแล้วแบตหมดไวก็ไม่มีอะไรให้ตีเลยและเพราะเป็นเกมที่ผลักดันให้ผู้เล่นปั้นหลายๆตัวละครอาจทำให้สายฟรีลำบากนิดหน่อยดาวน์โหลด Android CLSO 8.5 In-game Review Review สินค้า IT on วันที่14มกราคม2022 Review เกม Chocobo GP Dash เกมมือถือสปินออฟสุดพิเศษจาก Square Enix iOS ภาพโดย Marionette 02พิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดคะแนนจากผู้อ่าน0โหวต0จุดเด่นเกมจากการ์ตูนดังที่คุณภาพดีทั้งด้านกราฟิกและเกมเพลย์ระบบการต่อสู้มีรายละเอียดค่อนข้างมากเพื่อต่อการบังคับเองเล่นไม่เบื่อ มีบัฟหลากหลายทั้งจากตัวละครเองตัวการ์ดและสกิลต่างๆทำให้การเลือกใช้ตัวละครค่อนข้างสนุกมีกิมมิคเล็กๆน้อยๆจากเนื้อเรื่องการ์ตูนดีต่อใจแฟนๆจุดสังเกตเล่นแล้วกินแบตเตอรี่พอสมควรตัวเกมเพื่อให้ปั้นตัวละครหลายตัวหลายธาตุสายฟรีอาจจะลำบากหน่อยก้าวเนื้อหาที่เกี่ยวข้องรีวิวเกม Soul Land Advent of the God เปิดตำนานจอมยุทธพูดถังซานในรูปแบบเกม RPG บนมือถือรีวิวเกม Sprite Fantasia เกม MMORPG บนมือถือระบบเยอะเล่นเพลินรีวิวเกม Seven Knight 2สารต่อตำนาน Seven Knight กับเกมเพลย์ใหม่กราฟิกอลังกว่าเดิมรีวิวเกม Blue Archive เกม RPG มือถือจัดทีมนักเรียนสาวปืนดูดสุดน่ารักเนี่ย